Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den massive frygt for, hvad radikaliserede muslimer kan finde på, har skabt et skred i dansk retspolitik, som ville være utænkelig for bare et par årtier siden. Imamloven, der forbyder religiøse forkyndere at prædike vold i en læringssituation, som det hedder, er en af tingene. Justitsministeren kigger nu på mulighederne for at lukke hjemmesider med ekstremistiske holdninger. Og udlænding- og integrationsminister Inger Støjberg åbner en mulighed for at gennemføre en slags sindelagskontrol af flygtninge og indvandrere. Altså, er vi ved at nå grænsen for, hvor langt et folketingsflertal vil gå for at virke handlekraftigt over for religiøse ekstremiteter? Det er noget af det, vi skal diskutere til sidst i denne her første time af ugens Cordua og Steno, når vi får besøg af de to retsordfører, Christina Egelund fra Liberal Alliance og hendes socialdemokratiske kollega Trine Bramsen. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Østrig spiller en central rolle i den europæiske flygtningekrise. Landets udenrigsminister Sebastian Kurz hedder han. Han melder nu ud, at EU bør gøre ligesom i Australien og sende alle illegale migranter, der kommer hertil, altså til Europa, i synkefærdige både over Middelhavet. De skal tilbage til Afrika, eller så skal de interneres i lejre væk fra Europa, eventuelt på nogle øer. Og EU må klart definere, at enhver, der forsøger at komme illegalt til Europa, de mister sin ret til at søge asyl. Det skal vi tale mere om lidt senere, når vi har en telefon igennem til Christine Prox i Wien.
Men vi begynder med at lede efter en mulig modtager af ugens fidusbamse, og der kan I lyttere, som altid, komme os til undsætning med et forslag ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, og her kan I selvfølgelig også, som altid, kommentere og stille spørgsmål til det, vi har på menuen. Men vi lægger, jeg har umiddelbart ikke nogen sådan oplagt bamsekandidat, men det betyder jo ikke, altså, at vi ikke kan tale om, hvad der er sket i løbet af den her uge. Og i søndags, der var grundlovsdag, der var der jo i hvert fald nok at tale og tage stilling til. Og landets højst rangerede politiker, nemlig statsminister Lars Løkke, han holdt en af dem.
Det er nok i virkeligheden folketingsformand, der er den højst rangerende politiker. Også formelt,
men landets mest magt.
Men reelt, så er det jo nok det, du har rart at sige der.
Og jeg lå ned og hørte noget af den her tale, og jeg vil godt lige høre, bare for lytterens skyld, vil lige gentage en lille bitte bid af den tale, som statsministeren holdt. Den kommer her.
Det er jo heldigvis ingen borgerpligt at elske regeringen, men pligten over for sit fædreland, den er der. Og derfor synes jeg, det er lidt mærkeligt eller underligt, når nogen har haft travlt med at sige, at de skammer sig over at være danske. Jeg forstår ikke, hvis ens irritation eller vrede eller ringeagt over for regeringen er så stor, at den overstiger kærligheden til deres hjemland.
Altså, da jeg hørte det her, så tænkte jeg faktisk længe over det, og det gjorde jeg faktisk ud fra, at jeg her for nogle uger siden, efter at Løkke faktisk var ret morsom og var godt, var i fin form ved afslutningsdebatten i Folketinget, og jeg så også, at han klarede sin job som underholder ved banketten med Obama, hvor vi tænkte, manden kan et eller andet. Jeg var lige ved at glemme alt om underbukserne og de dårlige meningsmålinger og alt det der. Og så hørte jeg så den her tale, og så tænkte jeg, hvad er det egentlig, manden han står og siger? I første omgang er det sådan en gang Erdogan light, vi er i gang med, at en statsleder står og siger sådan et eller andet med, som man kunne finde på at gøre i Tyrkiet, at det er en pligt at elske sit fædreland. Og så tænker jeg på, at han må jo ville et eller andet med det. Og han understreger selvfølgelig, at det har jo ikke noget at gøre med, at man skal elske Lars Løkke eller regeringen, men at han siger, at man har en forpligtelse til at elske sit fædreland. Og det er så åbenbart noget, der er kommet ham på sinde, hvor jeg også tænkte, det er da mærkeligt, at en statsminister med den position, han har, kan blive så pikeret over, at en relativt ligegyldig politisk figur som filminstruktøren Thomas Vinterberg sidder og siger, at han skammer sig over at være dansker i Cannes. Sådan noget, altså, det er jo bare sådan noget kunstnersludder. Det plejer der ikke at være noget, man behøver at tage så meget af. Eller Sofie Gråbøl har de bekymrede øjne på, når hun er i England og siger, at hun er flov over Danmarks flygtningepolitik. Jeg slet ikke forstår, at det kan afstedkomme bemærkninger. Og når jeg så lytter på det her, så tænker jeg, når han siger, at jeg er forpligtet til at elske mit fædreland, så tænker jeg, hvad indebærer det? At elske sit fædreland. Og når man bruger så voldsomme ord...
Er det voldsomt?
Så, ja, jeg synes, det er voldsomt. Og jeg lige gøre min pointe?
Nej, nu har du talt i 5 minutter. Nu er vi jo også nået at sige noget.
Nej, i 5 minutter. Okay. Det vil sige, at forpligtet... Altså, man er forpligtet på at elske sit fædreland. Det kræver... Og det vil jeg spørge ham om, hvis han sad her, statsministeren, siger, hvad vil det sige? At for, altså, hvad er det? At, hvad er det at elske sit fædreland?
Ja, det er, nu kan jeg jo ikke svare for. Så det ved jeg jo ikke, men altså, jeg kan jo svare, jeg synes jo ikke, det er noget kontroversielt at sige, at man skal elske sit fædreland. Altså, man skal også elske sine børn. Vi har vel en pligt op at stå sammen om Danmark, vores demokrati, vores fædreland. Det er vel det, grundloven og grundlovsdag handler om. Grundlovsdag er vores eneste reelle nationaldag. Vi har jo ikke nogen nationaldag, som svenskerne har, som nordmændene har. De har en egentlig nationaldag. Den eneste dag, der kommer tæt
det
på,
det er grundlovsdag.
Og vi har jo i mange år jo synes det var jo nærmest pinligt at tale om folket og flaget. Vi har haft en 40-50 år i bølge af anti-autoritære opdragelse, anti-autoritære holdninger, ingen respekterer politiet og sådan noget. Altså, det er sådan en strømning i vores folk, og mange af tingene er jo sådan set udmærket, fordi jeg er jo ikke en, der sådan set siger, at man bare skal sige, klappe hælene sammen og gøre, som magthaverne synes. Men sagen er jo bare, at vi er i en situation, hvor Dansk Folkeparti jo har taget nærmest monopol på flaget og på nationen og så videre. Og så har vi jo så venstrefløjen, som jo som har haft svært ved det. Lars Løkke taler ind i en ramme, hvor han siger, jeg synes, der er noget, der er større end politik. Og han siger, citerer specifikt, det er heldigvis ikke en borgerpligt at elske regeringen, men det er en borgerpligt at elske fædrelandet, Danmark. Og han forstår ikke, og det gør jeg heller ikke, at folk, der får taletid i mikrofonen osv., bruger deres tid på at rakke Danmark ned. Jeg synes jo, at de mennesker skal have lov til, selvfølgelig, naturligvis, det gør jeg jo selv, skal kritisere den politik, man er imod. Og det er jo vilkår for vores demokrati. Men at svine Danmark til, hvis man mener, de gør det, det ved jeg ikke, om jeg synes, men altså at rakke Danmark ned, Det forstår jeg ikke. Det må jeg sige. Det forstår jeg grundlæggende ikke. Og det er jo ofte... Og hvis man gør det... Og det synes jeg, man skal tænke på, hvis man er sådan en venstrefløjsperson. Hvis man gør det, så spiller man i virkeligheden Dansk Folkepartis spil. Fordi så er det, at andre siger, jamen så må vi samles om dem, der vil Danmark, vil nationen.
Jo, men altså, det er så et godt råd til Thomas Vinterberg fra dig, ikke? Altså, og det må Thomas Vinterberg selv råde med. Jeg synes bare, jeg vil gerne vide... Og det synes jeg ikke rigtigt, du forklarer. Hvad er det, som, når du siger, du har ikke noget problem med at leve op til din forpligtelse til at elske fædrelandet?
Jamen, jeg synes jo, det som man som borger skal da elske Danmark. Jeg ved ikke, hvordan elsker man Danmark, som man elsker sin kone og sine børn? Altså, men jeg elsker da min baggrund. Det er jo det, der, hvis man kalder for eksempel det gamle ord patriot. Jeg ansætter mig selv som en patriot. Altså, danske interesser. Jeg er sådan en patriot, der mener, at de danske interesser, at vores land har det bedst ved at samarbejde med alle mulige andre lande, for eksempel om markedet og i EU og FN og sådan noget. Men jeg opfatter mig som patriot, og...
Hvordan man elsker fædrelandet.
Du elsker ikke Danmark, eller hvad?
Jamen, jeg har aldrig tænkt over, om jeg skulle rende rundt og elske Danmark. Det første, der statsministeren siger, hvor jeg tænker... Jamen, det er da ikke noget, jeg behøver at have så højt på min dagsorden. Og fordi, at jeg synes, han åbner en port for en diskussion om, hvad fædrelandskærlighed er, definerer det. Mm. Hvad går det ud på? Fordi en ting er, hvis landet er i krig, og man går fjendens ærne, så er man landsforræder. Det er noget andet.
Men, det er der jo ikke tale om.
Nej. Og det
understreger han jo også.
Ja, men hvor jeg så siger, hvad er det så? Jeg pludselig er statsministeren blevet pålagt en forpligtelse, så må jeg jo også til at mærke efter mig selv og sige, hvad vil det sige at elske Danmark?
Er det ikke en opfordring?
Nej, det er en forpligtelse.
Mm, okay.
Og jeg synes bare, det er sådan noget, man hører statschefer sige fra lande, der har en lille smule strammere lovgivning med, hvad man må sige og hvad man ikke må sige. Og det kommer på et tidspunkt også, hvor der... Og det skal vi jo diskutere senere her i programmet. Altså, juridisk bliver strammet så meget op, som det overhovedet kan lade sig gøre inden for grundlovens rammer, med hensyn til med ytringer og sådan noget. Og så synes jeg, det vækker jeg vil gerne snart have et svar. Og det, hvis jeg nogensinde får muligheden for at diskutere det med Lars Løkke, så vil jeg gerne have ham til at definere det.
Hvad? Du kan møde ham over på folkemødet. Vi skal jo til folkemødet næste uge, og der kan man jo sikkert risikere at støde ind i ham. Så kan vi jo prøve at spørge ham der.
Ja, så kan jeg lige på et gadehjørne og spørge ham og sige, hvad vil det sige? Vil du ikke definere, hvad det vil sige at være forpligtet til at elske sit fædreland?
Skal vi ikke sige, at du tager mikrofonen med over?
Jo, det
så
kan vi
så prøver vi at få et svar fra Lars Løkke. Ja, nu har jeg prøvet, hvordan jeg ser på tingene. Jeg er jo ikke Lars Løkke. Nå, Torben.
Men du ved, hvad det vil sige at elske.
Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg elsker mit fædreland. Det gør jeg virkelig. Altså, jeg er født i det her land. Historien, sproget. Jeg føler mig dybt forpligtet for mit land. Det tror jeg, de fleste danskere gør. Altså, og ja, der er selvfølgelig... Vi er jo vildt uenige om, hvordan at vi bedst sikrer Danmark. Men jeg er fuldstændig overbevist om, at langt størstedelen af det tænker uenødigt for Danmark, for at gøre det bedste på Danmark. Og det gør de jo, fordi der er en sådan grundlæggende kærlighed til Danmark og vores samfund, som vi så er vildt uenige om, hvordan det skal udvikle sig. Jeg synes, vi har et godt samfund. Det var også det, der var statsministerens pointe. Hans pointe, hans tale handler jo om, at vi har et godt Danmark, som vi skal passe på. Det er jo regeringspolitik, fortælling, kan du sige. Det var også den forrige regeringsfortælling, det er Danmark, du kender, ikke?
Altså, jo.
Og det er jo også Dansk Folkepartis fortælling, det er jo, at vi skal helst ikke reformere ret meget. Det er også Socialdemokraternes fortælling, når de er i opposition. Og så er der jo nogle enkelte, som jo fuldstændig vil noget andet. Alternativet, vil jeg sige. Og
Enhedslisten. Jeg tror også, Alternativet elsker Danmark.
Og Liberal Alliance, som jo så siger, vi vil forandre noget. Vi er et eller andet sted revolutionære, ikke?
Det kunne være, at vi skulle sende et spørgsmål rundt til samtlige partier, vil jeg sige.
Det kunne vi gøre.
Hvad vil I skrive ned i en linje, hvad det vil sige at elske Danmark? Mm. Og være forpligtet af det, hvis de mener det.
Absolut.
Fordi
det er ikke nogen uspændende diskussion. Nå, I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, og vi er ved at skulle uddele ugens fidusbamser. Jeg vil godt komme med en fuldstændig åbenhjertig erklæring her. Vi aner ikke vores levende råd om, hvem der skal have ugens fidusbamser. Vi har let og let. Vi synes ikke, der er nogen, der skulle have ugens fidusbamser. Personligt kunne jeg jo så give den til DONGs administrerende direktør, som jo... har jo haft held med at børsnotere en lille del af DONG. Og jeg er en af dem, der har købt aktier, fordi alle sagde, det skulle man. Og det var en god forretning. Og jeg har allerede tjent 10%, så det, jeg siger tak herfra. Jeg har fået min del af det her. Så, men det er jo ligesom ikke specielt. Vi plejer at give den til noget uenødigt.
Det er det. Altså,
og det er ikke, hvordan min pensionsformue har det.
Nej, det synes jeg, det skal vi nok holde ud fra.
Men det var bare en kommentar til det der altså, sker nu, og som mange er optaget af.
Det nærmeste, jeg kan komme, det var, hvis man kunne uddele en fidusbamse posthumt, så ville jeg...
Posthumt?
Ja, af Lars afdød. Lykkes i lyset af Lars Lykkes grundlovstale, så ville jeg give den til Jesper Langballe, der jeg elsker til citat, han sagde, hvor han siger, man skal som borger naturligvis overholde landets love, men moralske anbefalinger fra staten skal man altid skide højt og flot på.
Og det gjorde
han så også, ikke? Og det var også, hvor jeg tænkte, kloge ord kom ind i hovedet på mig igen her, hvor jeg siger, ham savner jeg altså en gang imellem.
Godt, men Regeringen, den har jo lige landet en planlovsaftale, har jeg bemærket. Godt nok uden Liberal Alliance, men med Socialdemokraterne, som gør, at der nok ikke bliver bygget særlig meget mere i de kystnære zoner, som vi havde en diskussion om i sidste uge. Så,
nu er den port lukket.
Nu er den port lukket, og en ny flanke, kan man sige, har regeringen så åbnet til Liberal Alliance, som nok ønskede mere frie regler for kommunerne og andre ting. Men,
så er der kommet gymnasiereform.
Så er der kommet en... Men den er jo ikke forhandlet på plads.
Nej, men det er bare det er så sjovt, at de kom ud og siger, nu har de valgt, og så skulle de mennesker, der har forhandlet på plads, forklare, hvad den gik ud på, og så var de vanvittigt uenige om, hvad det gik ud på. Så et eller andet meget, meget, meget stor, vigtig, interessant reform, der peger mange år frem i tiden, er det næppe. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad der går ud på. Andet end det er noget med, det skal styrke fagligheden, ikke?
Ja, jeg har ikke fulgt det så nærmere. Jeg kan godt lige læse nogle lytterkommentarer op her, fordi blandt andet Kim Løgnhagen Petersen, som skriver, god formiddag. Når Kortum elsker sit land og er patriot, så vil jeg gerne vide, om man har aftjent sin værnepligt og har været i DIB'en. Og DIB'en, det er jo Danmarks internationale brigade. Ja, jeg har aftjent min værnepligt i 1988-89 ved Sjællandske Livregiment, det nu nedlagte Sjællandske Livregiment, kamptropperne med motoriseret infanteri, 12 måneder. Jeg har ikke været i DIB'en, det var ikke opfundet, dengang jeg var værnepligtig. Det var svar til dig, Kim. Lars Berg, han spørger, vil I dø for jeres fædreland? Ja, om nødvendigt. Absolut. Helt sikkert. Vil jeg dø for enhver? Nej, det vil jeg. Jeg vil ikke dø, men altså frihedskæmperne, de døde for deres fædreland. Selvfølgelig kan man komme i den situation, men det er det ønske. Nej, det er ikke et ønske om at dø, men om nødvendigt forsvare sit fædreland, sin kone, sine børn, naturligvis. Det vil jeg gerne. Hvad vil du tro?
Altså, jeg vil sige, jeg er født i en tid, hvor den slags spørgsmål heldigvis aldrig nogensinde har været relevant.
Det kan man sige. Godt, så er der en, så har faktisk fået en indstilling her fra Thomas Åberg, som skriver, jeg indstiller Christina Egelund til ugens fidusbamse for hendes forslag omkring en slags Uber-app til hjemmeplejen. Selvom ideen lige nu er lidt ukonkret, kommer der endelig en idé, der kan bringe offentlig service ind i det 21. århundrede. Hvad siger du til det, Torben?
Jamen altså, nu nævner lytteren det her, og jeg læste også, at Christina Egelund og Liberale Alliance er kommet med et udspil, som er et oplæg til, om nu bliver vi nødt til at diskutere både farerne, men selvfølgelig også mulighederne i digitalisering i digitalisering af velfærdsstaten. Og der nævner interview, hun har givet til en af aviserne, netop også det der med, altså at man kan forestille sig, at hjemmeplejen kommer til at bestå af en app, hvor man så skal sidde med sin mobiltelefon og bestille og se, hvad tilbydes der af ydelser. Og for mig er det sådan lidt mærkeligt og lidt abstrakt nu, men indtil man tænker lidt over at sige, ja, altså i øjeblikket er det jo sådan stort set, alle servicefunktioner bliver digitaliseret. Altså det at have menneskelig kontakt i forbindelse med service, det er jo efterhånden snart nærmest forbudt, eller i hvert fald meget en sjældenhed. Så alt skal digitaliseres, og det kommer til at gå den vej. Hvordan man vil forholde sig til det, synes jeg er interessant, at LA tager den diskussion op, fordi det bliver noget, vi bliver nødt til at forholde os til alle sammen. Og det betyder jo også, at det sidste menneske, som ikke har en smartphone i det her samfund, skal simpelthen sendes på lossepladsen. Vi skal have en smartphone alle sammen.
Spændende, godt, nyt forslag, men er det nok til at udløse en fidusbam, synes du?
Nej, fordi så vil jeg godt lidt længere ind i at vide, hvad det er. Men jeg synes, det er interessant, og hun kommer jo på besøg her lidt, så hun kan jo da i hvert fald få at vide, at hun er blevet nomineret, men jeg synes ikke, hun får en bamse med hjem for det.
Har du været på Statens Museum for Kunst for nylig?
Nej, det har jeg ikke.
Og set mørke mennesker blive afbildet på gamle malerier?
Nej, det har jeg ikke.
Ekstra stærkt pigmenterede mennesker af afrikansk oprindelse, som det hedder.
Ja, altså, jeg synes også, at det er jo et eller andet sted vanvittigt, at man ikke må sige de her ord, fordi det er en del af
vores... Man må ikke sige nære mere. Nu siger vi det en gang, og så siger vi det ikke mere. Nu bare for alle
det, det er jo en del af kulturhistorien. Det er en del af historien, som man simpelthen bare... den skal man forholde sig til, og det skal ikke laves om ved at begynde at bruge de her kønsløse udtryk. Men der er også blevet gået, selvsving i den der, fordi der godt nok bliver der lavet om, sådan så det ikke hedder nære og hottentotter og sådan noget mere, i de der officielle skrifter, men der står jo originaltitlerne alligevel. Det er jo ikke sådan, at man begynder at skrive historien om bagud.
Og det vi taler om, det er jo, at Statsmuseum Kunst har fået den idé om, at man skal bruge de der antikvariske betegnelser af malerier, som ikke har haft en titel, som de selv har givet dem, hvor man har brugt ordet som negre eller noget andet. Nu hedder det så afrikanere, og det har jo så afstedkommet en tsunami af politisk korrekte nyfortolkninger af alle mulige malerier, og det er, hvis man er på Facebook, og det er vi jo, så er det ret morsomt.
Du kan
det
synes,
det, der finder sted. Jeg har det på den måde, at jeg tror, tiden vil være med Statens Museum for Kunst. Jeg tror, de får noget kritik nu, og jeg er også imod alt mulig politisk korrekthed, men jeg tror, det er fornuftigt, de gør det trods alt. Altså, og jeg synes også, at grænsen er rigtig der, hvor malerierne ikke har nogen titel. Hvor det er altså nogle kunst, og det er museet selv, der har givet dem titlen, der giver det mening. Og jeg har da også bare sådan med, hvorfor kalde folk noget, som de ikke ønsker at blive kaldt? Altså, hvorfor generer folk? Og derfor synes jeg jo også, at det er jo barnagtigt, når sådan nogen som Søren Espersen render rundt og siger nære, nære. Det er jo rent børnehave. Altså, kald nu folk det, som de gerne vil hedde. De vil hedde afrikaner, så gør vi det.
Ja. Så er både Jarl Kordo og Henrik Marstal glade i den uge.
Ja, tak for at sammenligne mig med Henrik Marstal.
Du er jo en mand, der laver nye alliancer. Der er Jon Steffensen og Jarl Kordo og Henrik Marstal. Det er jo også et nyt makkerskab.
Det er helt vildt. Nå, vi har en telefon igennem til, til Wien.
Vi er, fordi der bliver ikke nogen bamseuddeling i den her uge.
Det er der ikke. Christine Prox, er du med os på en telefon?
Ja, det er jeg.
Hej, Christine.
Ja, jeg vil lige sige til lytterne, at nu handler det om Østrig, fordi vi taler jo med dig en gang om ugen efterhånden, men det er jo så fordi, at Østrig er gået hen og blevet sådan et omdrejningspunkt i EU's flygtningepolitik, fordi at østrigerne har taget sagen i egen hånd, og det er det, vi skal snakke med dig om også nu. Fordi, hvad er det der? Altså, i Danmark, der kender vi jo godt det der, altså den australske model, specielt Dansk Folkeparti, var meget, meget begejstret for den, og har talt om, at sådan burde vi også gøre i Danmark. Og nu er det så, nu er det, der er kommet på dagsordenen i Østrig. Hvad er det, det går ud på?
Ja, altså jeg vil lige starte med at sige, at jeg fik fat i papirerne fra det østrigske udenrigsministerium, og de siger, at den australske model vil de ikke kopiere en til en. Men hvad de vil kopiere, det er, at de vil sige, at vi kan godt selv bestemme, hvem der kommer ind af søvejen. Og vi kan også sørge for, at det ikke bliver menneskesmuglerne, der afgør, hvem der kommer ind i landet.
Ja, og når de siger det, altså Østrig siger, at de kan være med, altså når de så siger, at kommer ind af søvejen, nu er Østrig jo ikke nogen, har ikke ret meget kyst.
Ikke mere, nej.
Så det er jo ligesom, altså det er Østrig, der dikterer, hvordan hele EU skal opføre sig nu, ikke?
Skål for den østrigske flåde. Ja. Ja. Christine Prox.
Ja, altså, man vil sige, de har lidt været sådan foregangslandet, og dem, der ligesom er gået først, det var også østrigske udenrigsminister Sebastian Kurz, der startede med at lukke Balkanruten, og egentlig startede med at gå ikke imod der, ikke? Og det er fortsat sådan, at Østrig har ret stor interesse i, at der ikke kommer for mange illegale ind i Europa. Og han siger netop, at alle, der ligesom bliver samlet op nu, fordi de er i havsnød, de skal ikke automatisk have ret til asyl eller kunne søge asyl i Europa. De skal så i første omgang. Ja, og så siger han, det er uappetitligt der med at internere dem på en ø.
Det er det vel, det der med øde ø og sådan noget, det plejer jo ikke, nu er der ikke så mange øde ø i Middelhavet, men altså det vi taler om, det er, at der siden januar i år er kommet 204.000 flygtninger og migranter, vel sagtens mest migranter fra Afrika, der har krydset Middelhavet for at komme til Europa. Og så kommer de til Italien og Malta, og så der er ikke så meget velfærdsstat i Italien, så det gør noget.
Nej,
og så skynder de sig op i Østrig, og der skal de forbi Brennerpasset. Og der står østrigerne og kigger på dem. Og det er ligesom porten til Tyskland, hvor de fleste vil hen, og Skandinavien. Og hvordan går det egentlig med Brennerpasset? Har man iværksat sådan en prop, eller man truer med det, eller hvad?
Man truer fortsat med det. Altså, der er ikke gennemført fuldstændig lukning af Brennerpasset endnu. Det er sådan set heller ikke, det er ikke den eneste grænse, som der er en vis risiko ved, fordi det er også fortsat sådan, at folk kommer illegalt ind over grænserne fra de andre lande. Altså for eksempel fra Slovenien kommer der er ikke, Slovenien er ikke særlig stort, så hvis man kommer fra Italien, kan man hurtigt komme igennem Slovenien, og den var jo illegalt ind i Østrig for eksempel. Og sjovt nok kommer der også fortsat forholdsvis mange illegalt ind fra Ungarn.
Okay, hvordan gør de det? Jeg tror, der var grænsehegn og alt muligt.
Ja, det lader til, at det ikke er så lukket hegnet nede i Ungarn, som det bliver sagt ud af til. Altså det er... Det, jeg ved fra det østrigske forsvarsministerium, det er, at der hver dag bliver opsnappet omkring 150 illegale, som forsøger at komme ind over grænsen fra Ungarn.
Og hvad sker der så med dem?
Jamen, de kommer så i første omgang til en lejr her, og så bliver deres sager så undersøgt, fordi at Ungarn har sagt, at de vil ikke tage nogen tilbage fra Østrig mere.
Okay.
Og det er blandt andet en følge af, at da hele flygtningekrisen startede i eftersommeren, var der mange entusiastiske østrigere, der satte sig i bilen og kørte ned til Ungarn og hentede flygtninge til Østrig. Og nu siger Ungarn så, jamen det valgte de jo selv. Det var jeres måde at gøre det på dengang. Nu må I ligge dem her ret.
Men altså det her forslag, altså som du siger, er australsk inspireret forslag, som er det, som Østrig ønsker at få hele EU til. Altså, er det sådan, at der er at EU's almindelige handlingslammelse, så kan man sige, det lykkes Østrig at sætte en dagsorden og gøre, som de nu synes. Men her er det jo ikke sådan, man kan jo ikke... de kan jo ikke pålægge resten af EU til at gennemføre det her australske forslag. Hvad forestiller man sig i Østrig, man vil få ud af at foreslå det her? Fordi det, så man er jo da nødt til at have de andre med på det, hvis det skal kunne effektueres.
Ja, altså forløb er det jo også bare en idé, og man må sige, det er også det første måske virkelig konstruktive forslag, der er kommet ovenpå et efterår og en vinter, hvor især den østrigske regering overhovedet ikke har vidst, i hvilken retning de ligesom skulle gå. Nu forsøger man ligesom at komme med et forslag, som heller ikke er blevet specielt populært i Østrig. Altså der har selvfølgelig været mange protester imod det. Men det kommer sådan set også oven i, at den nye østrigske kansler for nylig sagde, jamen der er slet ikke kommet så mange asylansøgere til Østrig, som vi alle sammen troede, der var kommet. Fordi der er jo den her grænse i Østrig, om at der kun var kommet 37.500 i år. Altså som kan modtage asyl. Og han siger så, hidtil har vi jo talt asylansøgere, men i virkeligheden burde vi tale asylberettiget, og så er tallet lige pludselig meget lavere. Og det har selvfølgelig fået folk til at feje blækhuset i Østrig og så reagere. Og som følge af det skal man også blandt andet se det her forslag. Altså, det er også en ren intern østrigsk ting i første omgang.
Altså, det vil sige, det er simpelthen en politisk reaktion om på præsidentvalget, hvor ham, FPÖ, Norbert Hofer, var lige ved at løbe med præsidentposten, og man siger, nu har man altså fået et signal fra den østrigske befolkning om, at det her, det er virkelig noget, der er, og så er regeringen rykket i den retning for på en eller anden måde at imødekomme et folkeligt krav.
Ja, altså den østrigske udenrigsminister i hvert fald, man vil sige, der er stadig lidt uklarhed i regeringen, hvilken vej man vil gå. Det bliver spændende at se de næste par uger, om regeringen overhovedet holder. Det var også.
Er regeringen truet?
Altså den nye østrigske kansler har lagt ud med en forholdsvis venstreorienteret indgang til tingene, og har allerede sat sig i skarp opposition til deres koalitionspartner. Det bliver spændende at se, om han kan holde den linje, og om ikke regeringen i virkeligheden ender med at gå til valg på det.
Christine,
så ja, regeringen er truet.
Christine Brox, og oven i det hele, så havde vi jo et meget, 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 meget tæt østrigsk præsidentvalg, hvor nogle brevstemmer afgjorde sagen. Og nu kan jeg forstå, at FPÖ, altså det...
Frihedspartiet
som havde Norbert Hofer som spidskandidat, at de nu har... Hvad skal man sige, de har bedt forfatningsdomstolen om at efterprøve, om valget er, altså om man har stemt og talt stemmerne ordentligt op, eller hvad er det, der foregår? Hvorfor gør de
jamen,
det?
Altså, jamen det gør de, fordi altså, i virkeligheden er der jo tale om rigtig, rigtig mange brevstemmer. Der er nemlig tale om 760.000 brevstemmer i virkeligheden, ikke? Der er 117 valgdistrikter, og i 94 af dem har der været uregelmæssigheder, fordi at reglerne er sådan, at dagen efter klokken 9, altså dagen for valget på slaget 9, skal man åbne de her brevstemmer og begynde at tælle dem op. Og fordi der var så mange brevstemmer, så har man allerede dagen før i mange af valgdistrikterne lukket kuverterne op og sorteret dem i gyldige og ugyldige stemmer. Og så siger FPÖ nu, jamen så Der kan være nogen, der har snedet sig ind om natten og ændret på stemmerne, eller det er ikke, ikke foregået sådan, som det er meningen, at det skal foregå. Og i virkeligheden kan man måske sige, det er en følge af, at de allerede, da de tabte valget, stillede sig selv frem som ofre. Og nu arbejder de videre på deres teori om, at de er blevet ofre i den her sag.
Hvordan går vurderingerne på? Får de held med deres initiativ her, eller hvad? Eller er den,
det er svært at sige. Det er svært at sige. Altså, det er nogle rent... Det er hovedsageligt formelle fejl, der er sket. Og det er tvivlsomt, om det nu betyder, at valget skal gå om. Jeg tror også, at folk er temmelig trætte af at gå til præsidentvalg efterhånden.
Ja, de har haft to omgange.
Det var blandt andet også en af grundene til, at der var så mange brevstrømmer i anden omgang. Det var, folk sagde, skal vi bruge endnu en søndag på det? Altså,
Tak skal du have, Christine Prox. Du er kulturskribent og i øvrigt også lokalpolitiker for ØVP, det borgerlige konservative parti i Wien. Tak skal du have.
Velbekomme.
Nå.
Ja, så er vi nemlig klar til dagens debat, og den står mellem de to retspolitiske ordfører, Christina Egelund og Trine Bramsen fra henholdsvis Liberal Alliance og Socialdemokraterne. Velkommen til jer.
Tak.
Og det vi skal diskutere, det er jo altså, at vi er jo nogen, der er så gamle, at vi kan huske, at sådan en retspolitisk dagsorden, som den vi kører med i øjeblik, den ville have været fuldstændig utænkelig for et par årtier siden. Og det seneste, der er kommet igennem her, det er jo den her imamlov. Undskyld. Altså, hvor man jo altså på den her måde vil forsøge at forhindre hadprædikanter i at opfordre til ulovligheder i det, der hedder indlæringssituationer. Det er en fantastisk ord, synes jeg. Og det er bare en af de ting, der er kommet. Den er der så flertal for nu. Og Trine Bramsen, altså, der er jo ikke nogen, der kan være uenige i sigtet med loven. Det er jo, altså, man vil forsøge at begrænse og selvfølgelig helt udrydde radikal islamisme. Men altså, tror I egentlig på, at det virker? Altså, er det ikke simpelthen bare symbolpolitik ud over alle grænser, det her?
Men i hvert fald sige, vi har jo ikke haft nogen lovredskaber, der har virket indtil nu. Når vi har set en imam, der stod på Nørrebro og opfordrede en gruppe unge til drab på jøder. Når vi så billederne og optagelserne fra Grimhøjmoskeen, hvor vi så imamer, der opfordrede til stening af kvinder og vold mod børn. Ja, så har vi jo ikke haft nogen lovgivningsmæssige redskaber til at retsforfølge det. Og det er jo de situationer, som den her nye lov kommer til at kunne bruges i. Altså, så de ikke bare kan gå fri. Og der må jeg sige, vi taler jo ud fra sådan, det handler jo meget om holdninger, det her. Min holdning er meget klar. Man skal ikke kunne stå og sige sådan noget, uden at det har en konsekvens.
Men jeg siger bare, jeg spørger bare, om du helt inderst inde tror på, at den her lov vil forhindre det her. Altså, er det ikke også i orden at sige, det er symbolpolitik. Vi har været nødt til over for befolkningen på baggrund af de ting, der er kommet frem, at sige, nu viser vi, at vi handler, og så laver vi det her, og så må vi have fred. Det sker nok alligevel, men nu har vi gjort et eller andet.
Hvis du spørger mig, om den virker, jamen, når man har de der situationer, hvor man åbenlyst kan dokumentere, at det er forekommet, jamen, så kommer den jo til at virke. Men jeg kan da aldrig give en garanti for, at der ikke er nogen, der står et sted, hvor der ikke er kameraoptagelser. Ligesom, at jeg heller ikke kan give en garanti for, at der ikke er nogen forældre, der tæver deres børn, selvom at det er ulovligt.
Christine Egelund, du er ny retsordfører for Liberal Alliance. Tillykke med det. Nu har vi jo igen Liberal Alliance i de rene hænders politik, som ikke vil være med til at tage ansvar for de her ting, som vi kan jo se. Det er jo dokumenteret, at de her imamer står og fortæller de her børn, at I skal bare, stening er helt okay og det ene og andet. Og så kommer I og sammen med Venstrefløjen og vil ikke være med til noget som helst. Er det ikke rigtigt?
Nej, det er ikke rigtigt. Vi var med på de dele af imamaftalen, som er tiltag, der rent faktisk virker. Men der var to dele, hvor vi står fuldstændig af. Og den ene er det her med at kriminalisere ytringer, og hvor man jo laver, synes jeg, sådan en underlig akrobatisk øvelse med, at man sådan semantisk gør ytringer til handlinger, og derfor siger man, at så kan vi godt kriminalisere, at man siger nogle ting, uden at det så indskrænker ytringsfriheden. Det er jo ikke rigtigt, fordi det I gør er jo at kriminalisere visse ytringer. Og i forhold til, om det virker, jamen altså, det er jo i forvejen ulovligt at opfordre til vold og terror. Og det synes jeg sådan set også er fint, at det er. Og så er der jo mange huller i den her lov. For eksempel gælder det ikke for EU-borgere. Altså, det må man ikke.
Men det er jo nok en grund til det, er nok fordi der er andre lovgivning, som, som det konflikter med.
Præcis, og derfor er det jo symbollovgivning, og det handler om...
Prøv lige at høre mig, er det så ikke bedst, at man kan ramme dem? Vi ved jo godt, hvad vi taler om. Vi taler om dem, der kommer nede fra Nordafrika, som ikke er i borgere i EU, for dem kan vi ikke røre. Mm. Så kan vi i det mindste gøre noget ved dem, der kommer fra... Hvad ved jeg, Irak eller andre steder har de her synspunkter. Hvorfor er I ikke med til at løse problemerne? Hvorfor sidder I bare og hænger jer i alle mulige paragrafer, det ene eller andet?
Jamen, alle mulige paragrafer, det vil hænge os i, er sådan helt basale, grundlæggende, liberale frihedsrettigheder. Det synes jeg faktisk ikke.
Men lovgivningen her er jo inden for grundloven.
Er ligegyldigt, og jeg synes, at vi har, specielt det sidste halve år, en stribe eksempler på, at regeringen, godt støttet af både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, virkelig går til kanten og nogle gange over kanten i forhold til at indskrænke vores liberale frihedsrettigheder.
Mener du, at Justitsministeriet har taget fejl i det her? Fordi de har jo sådan set sagt god for det her.
Ja, altså...
Deres fortolkning er vel okay, hvis det er inden for...
Nej, jeg mener, at det her det handler mest af alt om, at der vi havde en række dokumentarudsendelser på TV2, hvor man dokumenterede, at der foregik nogle ting i Grimstrømmoskeen, som vi alle sammen synes er helt forfærdelige, og det vil man så politisk gerne vise sig handlekraftig overfor, og så går man ind og laver den her underlige øvelse med at kriminalisere ytringer. Jeg er jo helt med på hensigten, at det er nogle holdninger, som vi skal forsøge at bekæmpe. Jeg er bare helt uenig i, at man gør det ved at kriminalisere ytringer.
Altså, I vil godt være med til at løse problemer, men det er ikke noget, der virker.
Men det her virker jo ikke. Altså, hvis man kunne kriminalisere folk, der siger noget, vi ikke kan lide, altså bare så sige, det hører hjemme i nogle regimer, som jeg ikke synes, at Danmark skal være.
Okay.
Trine Bramsen, nu er Søren Pind jo så i gang også med altså en idé om at lukke hjemmesider, med, der har ekstremt eller holdningsmæssigt ekstremt indhold. Der er du også med, hvor jeg tænker, jamen det kan man da sagtens gøre. Man kan da godt gå ud og lukke en hjemmeside, men de dukker de jo bare op 10 sekunder steder et andet sted. Altså, man ligesom siger, hvorfor kan man ikke sige, at det her forfærdelige holdninger og alt det der, det er bare noget, der er der, og det må bekæmpes i det åbne, men i virkeligheden, så laver man en hel masse lovgivning, som retter sig på på meget, meget få mennesker. Og det er ganske forfærdeligt, det de har i tankerne og det de vil. Men altså, er det ikke vanvittigt at lave så meget lovgivning på baggrund af så få ting? Og at man ved, det er folk, der er kriminelle, det er vanvittige mennesker, de der ligeglade med, hvad der bliver lavet af lovgivning.
Jeg er helt enig i, at de overvejelser skal vi gøre os. Vi skal altid have blik på, hvor mange rammer det her utilsigtet, og rammer vi overhovedet dem, som vi vil ramme. I den sag, der handler om det her med opfordringer til vold osv., der handler det for mig om, at vi meget, meget, meget klart sender et signal til de børn, unge, kvinder, som vi jo kan se strømmer ind på krisecentrene om, at de er på den rigtige side, det er imamerne, der er på den forkerte side, og at vi kan strafforfølge dem.
Jamen, det er vi vel godt klar over alle sammen.
Men vi kan ikke strafforfølge dem i dag. Men det er i forvejen forbudt at opfordre
til vold.
Nej, det
er det ikke. Hvis det var det, så havde vi jo havde politiet jo kunne retsforfølge de her imamer, der åbenlyst stod og opfordrede til vold mod børn og til stening af kvinder. Det kunne vi ikke, og det er det hul, vi lapper. Så til det andet spørgsmål, der handler om det her med lukning af hjemmesider. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er et forslag, vi længe har ønsket os fra Socialdemokraternes side. Og det handler om hastigheden. Fordi det sker simpelthen i et ekstremt tempo på nettet, at ekstremistisk propaganda udbredes. Og derfor bliver vores myndigheder nødt til at være givet det. Man kan jo sammenligne det lidt med, at vi stiller en af jer ned på Rådhuspladsen og deler nogle flyers ud, hvor der står, at nu skal vi dræbe en befolkningsgruppe. Så vil vi jo også sætte ind. Så vil vi jo også gribe ind og stoppe jer, hvis I stiller jer ned og gør det. Og det er jo det samme, der skal ske på internettet.
Men nu har jeg set de der teleudbydere der. De siger, at de lukker kun hjemmesider, hvis der er en dommerkendelse. Jeg går ud fra, at det er vel sådan set det, en dommer skal tage stilling til. Det er vel ikke sådan... politiet eller hvem der nu, de mennesker vil ikke gøre noget, uden at
det kommer dommerkendelse. Det som vi vil, det er, at vi vil kopiere den model, vi allerede har, når det handler om børneporno. Og der kan man altså lukke sider, inden man har en dommerkendelse. Så er der på en lang række andre områder, hvor man blandt andet teleoplysninger, hvis man vil aflytte en, der kan man sætte ind med aflytningen, så kan man efterfølgende få en dommerkendelse. Vi er sådan set enige i, at dommerkendelsen skal være der. Det her handler om tempoet, at man kan indhente dommerkendelsen efterfølgende. Og det kan man på en lang række om andre områder, så vi kan sådan set ikke se, hvorfor det går.
Men dommerkendelsen er jo ikke meget værd, hvis du vil give myndighederne adgang til administrativt at lukke hjemmesider, så kan man så få dommerkendelsen måske på plads bagefter. Altså ideen med dommerkendelse er, at man vil have dommernes syn på, om det er inden for rammerne og lovgivning og lukke den pågældende hjemmeside.
Hvis der sidder nogen der er i gang med at planlægge et terrorangreb, så synes jeg sådan set, det er helt fint, at man lukker ned for den platform, hvor de er i gang med at planlægge.
Jamen, jo, altså, men prøv, altså, det er jo lykkedes de ganske udmærkede mennesker i de forskellige efterretningstjenester allerede nu at få via de her adgang, de har til at forhindre, at der er sket noget. Det her, det handler så om, hvor lidt skal der egentlig til, før en eller anden hjemmeside skal lukkes, ikke? Og man kan lukke og lukke og lukke og lukke, og man ved da også godt, de dukker der bare op i landsdag, og man ved da også fra almindelig, hvad skal vi sige, erfaring gennem, at hvis noget først bliver ulovligt, så bliver det da først rigtig interessant.
Men det samme argument kunne man jo bruge om børneporno, og der lukker vi jo trods alt hjemmesiden. Vi har samme holdning til terror og opfordringen til terror. Der skal man også lukke det ned. Vi vil ikke have, at det bare ligger frit tilgængeligt. Så selvom at man kan oprette det et andet sted, det sker jo desværre også med børneporno, ja, så er det jo ikke et argument for, at man ikke skal gøre en indsats for kraftigt at signalere de her sider, den her form for propaganda, det er ikke noget, vi finder os i som samfund.
Jamen, jeg synes bare, man kan forstå i Tyskland, at man forbød nazistpartiet og nazistisk propaganda, og så havde man sådan i Danmark en rimelig udmærket forretning ved at udgive alt muligt nazistisk litteratur, og man vidste, hvem det var. Det var Thies Christoffersen, med en mand, der havde en granatskade i panden, og rendte rundt med en tyskerhjelm på hovedet nede i Sønderjylland. Altså, man vidste ligesom, hvor de var, fordi alt var ude i det åbne. Mm. Og jeg kan ikke forstå, at man slet ikke gør sig de her overvejelser. Jamen,
det er jo lige præcis det, der er forskellen. Det er lige præcis det, der er forskellen. Når det foregår på nettet, så kan en ung i bund og grund sidde hjemme bag sin computer i et boligkvarter. Ingen får øje på, at den her unge er i gang med at blive dybt radikaliseret. Og det er jo derfor, vi skal bruge to redskaber. Flere patruljer på nettet, altså at man holder øje med, hvad sker der rent faktisk, og nedlukning af de her ekstreme sider.
Christine Egelund, her har vi et konkret forslag. Hvad vil I?
Det her med de statslige digitale påvirkningsagenter, det er gået fra, at du sigter til det sidste. Altså statslige digitale påvirkningsagenter, er det... Det er jo det, som ministeren har foreslået, som er gået ud fra, at Socialdemokraterne er enige. Nu har vi jo ikke set det konkrete forslag endnu. Men altså, handler det om, at man skal have sådan nogle statslige meningsdannere, der sidder og overvåger, hvad folk mener, eller...
Ligesom vi har patruljer på gaderne, der holder øje med, det, at de unge opfører sig ordentligt, så skal de også gøre på
det. Men det hedder politi, som skal håndhæve
det er det, vi vil.
Lovgivning eller andet, det er fair nok. Men statslige digitale påvirkningsagenter, jeg synes, det lyder som noget, der virkelig hører hjemme i nogle regimer, som ikke er en retsstat, men som mere minder om en politistat.
Men hvad vil du? Hvad vil I? I vil ikke noget som helst, eller hvad?
Måden man bekæmper holdninger, som vi ikke kan lide på, er jo ikke at forbyde dem. Det har man forsøgt mange steder. Det virker ikke. Og det, man gør, er jo så derfor symbollovgivning, det handler om at virke handlekraft. Det, man skal gøre, det er jo at tage debatten. Og det er ikke noget, man lige gør på et halvt døgn. Det er at udskamme de her holdninger, få dem frem i lyset og nedkæmpe dem med ord.
Men har vi ikke gjort det i en 20-25 år? Hvad synes du selv om resultatet?
Jo, men det har vi også gjort med nazismen. Det har vi også gjort med kommunismen, uden at man forbød det. Og der vandt de vestlige værdier, fordi vi grundlæggende er vores værdier, som er de bedste.
Så det vil sige
business... Ytringsfriheden og de liberale bare... frihedsværdier er jo en del... Det der er paradoksalt med det, der foregår
nu. Det vil sige, at de her imamer, de skal have lov til at køre deres hjemmeside, de skal have lov til at prædike deres børn, de skal have lov til at prædike had og vold og terror... Fordi det bedste argument vil vinde til sidst, og staten skal ikke forsvare sig.
De skal ikke have lov at opfordre til vold eller opfordre til terror. Det er forbudt, og det synes vi også skal være forbudt. Men det hjælper ikke noget, at man gør det forbudt at sige, hvis man har et eller andet tosse, som har nogle vanvittige holdninger, så jeg for eksempel synes, at sharia er altid. Det skal man have lov til at synes, og det skal vi udskamme og tage debatten omkring. Og det er på den måde, man nedkæmper de holdninger, vi ikke kan lide.
Men det er jo rent faktisk ikke antidemokratiske holdninger, at vi vælger at forbyde. Det er jo ikke at man opfordrer til et andet samfund, eller man taler imod demokratiet. Det er man sådan set fortsat velkommen til. Det handler om, at jeg vil så prøve at overbevise om det modsatte. Det her, det handler om ytringer, der opfordrer til noget, der er ulovligt, jævnfører straffeloven, altså handlingerne. Og det er altså ikke ulovligt i dag. Så havde
altså
vi jo
hvad for nogle handlinger?
Jamen det er vold mod børn, det er voldtægt, det er pædofili. En ting, der er klart defineret i straffeloven. Handlingerne, opfordringerne til det, det er ikke ulovligt i dag, og det er derfor, vi synes, det her er nødvendigt.
Og derfor synes du også, at man skal have statslige påvirkningsagenter.
Nej, det nu refererer du til Søren Pinds forslag. Det må du tale med Søren Pind om.
Ja, men jeg synes også, parlamentarisk grundlag.
Vores forslag, det er at have patruljer på nettet. Vi indgår meget gerne i en dialog om, hvordan vi kan holde øje med, hvad sker der på nettet. Og det er simpelthen i erkendelse af, at vi har at gøre med nogle unge, der kan sidde derhjemme, ingen får øje på dem. Alt foregår på de sociale medier, hvor de planlægger og organiserer og bliver dybt radikaliseret på meget kort tid. Og det er altså et problem, vi bliver nødt til at tage alvorligt.
Nu siger du, altså, at de bliver dybt radikaliseret på meget kort tid. Hvor mange mennesker snakker vi om?
Altså, desværre er de seneste meldinger, vi jo får, når vi drøfter det her med fagpersonerne, at der taler om en meget stor gruppe af unge, som er i risikogruppen for det her.
Lad os få nogle tal på hovederne.
Jamen, det tror jeg ikke, man kan sætte tal på, men det her er et udbredt problem.
Så kan man jo bare stå og sige meget stort, så kan jeg sige, det er meget lille, så er det samme.
Man kan kigge på antallet af indberetninger, hvis du gerne vil have nogle tal, og det er jo stedet til flere hundrede, jeg tror, det er 400 et eller andet, det er stedet til i år, ikke? Altså, der skal jo bare en til at lykkes med at gennemføre et terrorangreb, det så vi sidste år, og det er jo det, vi skal forhindre, inden det kommer så vidt.
I lytter til Korto og Stenup på Radio 24/7, og vi har en debat om, hvorvidt vores frihedsrettighed er under pres, fordi regeringen, hjulpet af Dansk Folkeparti og formentlig også Socialdemokraterne, i hvert fald på noget stræk, vil indføre lovgivning, som jo på sin vis vil lukke ekstremistiske hjemmesider, der prædiker hold, terror og had og vold og alt muligt andet, og forhindre nogle af de her imamer i at for det første komme ind i landet, hvis de har de her særlige synspunkter, som ikke bryder sig om, og hvis de er i en læringssituation, altså ikke, man må godt rende rundt på gader og stræder med en eller anden eller tredje, men hvis man sådan begynder at videregive de her ekstremistiske synspunkter, som vi jo så demonstreret i den her TV2-dokumentar om, at tæv din kone, demokratiet skal vi have smadret, og alle de her ikke-demokratiske synspunkter, som de fleste af os jo ikke abonnere på. Hvis man gør det i en læringssituation, så skal der hermeren falde. Og det har vi en diskussion nu med den nyslåede retsordfører for Liberal Alliance, Christine Egelund, og retsordfører for Socialdemokraterne, Trine Bramsen.
Og Trine Bramsen, det er jo dig, der er hardlineren her. For nu tager vi så træet, åbner vi den sidste port her, ikke? Altså, og der er ikke kommet noget forslag om lovgivning nu, men der er nogle sonderinger, og udlænding og integrationsminister Inger Støjberg åbner ligesom for noget, som i mine ører lyder sådan lidt en slags sindelægskontrol. At man skal prøve at kigge på flygtninge og indvandrere, om de har et demokratisk sindelag. Altså, er det ikke lidt uhyggeligt at tænke på? Altså, jeg tænker på, altså, hvordan skal sådan noget gennemføres? Hvordan kan man overhovedet have de tanker? Jeg mener, de fleste forsøg, der er blevet gjort med sindelagskontrol, de er faldet ud til noget ret uheldigt.
Ja, altså, det område må du simpelthen snakke med vores udlænding og integrationsordfører om. Jeg går ud fra, han er indkaldt til nogle drøftelser.
Men du har vel også en mening om det?
Det er ikke et område, jeg er ind over. Jeg udtaler mig helst om det, de områder, som jeg sidder og forhandler. Derfor kender jeg simpelthen ikke hendes konkrete udspil på det her.
Nå, men jeg spørger, at det, at man overhovedet i dagens Danmark kan begynde at overveje...
Jamen, når du stiller det sådan op, på den der måde, altså på den der måde, som jo givetvis heller ikke refererer til hendes konkrete udspil, så lyder det da meget, meget voldsomt. Jeg ved ikke, hvad der ligger i hendes konkrete udspil. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der har set det endnu. Det kan være, at Christina ved det. Hun har også vundet æren af at være på udlændingeområdet. Men altså, det, som jeg forholder mig til, det er, når vi er over i den kriminelle løbebane. Hvor er det, vi kriminaliserer ytringer? Hvor er det, vi sætter ind og undgår kriminaliteten? Og der må vi altså bare erkende, at vi har nogle store udfordringer i vores samfund.
Men det har vi jo haft tidligere. Jeg tror simpelthen, vi deler ambitionen om, og jeg tror også, vi deler vurderingen af, at vi har nogle store udfordringer med typer, som ikke vil vores form for samfund, som ikke vil et frit samfund, som ikke vil demokrati, som er en helt anden lovgivning, en helt anden samfund end det, vi har. Vi er bare helt uenige om, hvad man gør. Jeg vil gerne være med til at gå meget langt. Vi var også med, som jeg sagde tidligere, til noget, altså en del af aftalen omkring de her imam-aftaler, omkring de her imam-afhandlinger. Men der, hvor vi står fuldstændig af, det er, når tingene tager skær, enten at der er at det ikke er proportionelt i forhold til det problem, man vil løse, det synes jeg er tilfældet i forhold til det her med sessionslokning, hvor det er helt ude af proportioner, det som man foreslår, og som
det,
I jo
det,
også
det,
er
enige i. Det var nødt til at fortælle lidt om, hvad sessionslokning er.
Ja, sessionslokning er det her, som man tidligere har haft, og som den tidligere regering aflyste. Det handler om, at man overvåger og logger al aktivitet på nettet. Og vi lever jo alle sammen vores liv mere og mere digitalt, efterlader også en masse spor, når vi går til frisør, når vi går biograf, på restaurant, alle mulige steder, den kommunikation, vi har ved folk, så er der spor af det på internettet. Og det, som regeringen vil gøre, det er at genindføre sessionslogning, ikke med stikprøver, men hvor man simpelthen vil logge dag til dag, alt, hvad vi foretager os med nettet, det er fuldstændig ulovligt, og det er jo fordi, at det bryder med, at der ikke er proportion i de data, man indsamler, den overvågning, man foretager af mennesker, som ikke er under mistanke for at have begået noget kriminelt, men som man bare overvåger, fordi at det, du synes, man sådan set er meget rart, og man vil gerne sende et signal om, at man har skrevet positivt.
Trine Bramsen, det er jo rent Big Brother, det her, kan jeg forstå.
Ja, men altså, det er jo der er ikke nogen model lige nu for, hvordan man kan gøre det, så derfor er det også noget, vi kommer til at diskutere videre. Vores holdning er klar, vi bliver nødt til at have de samme redskaber på nettet, som vi har ude i det fysiske verden. Men lige tilbage til det
spørgsmål, skal jo gå, hvis vi lige skal gøre den færdig. Grænsen skal jo gå imellem, det er fint at overvåge væg til væg, så man har en mistanke om, begår noget kriminelt. Det der med at overvåge væg til væg, alle os, som bare lever et helt mildt fredsommeligt liv, det synes jeg, det er der, hvor proportionerne skrider.
Men Christine Egelund, det her også handler om, det er, at hvis to forbrydere taler sammen over mobiltelefon, så kan vi høre, hvad de taler om. Men hvis de chatter Skype sammen på Facebook, jamen så er det okay, og så er det et stort indgreb i frihedsrettighederne, at vi overværer deres kommunikation. Og altså,
præcis, men du sagde jo lige præcis, hvis to forbrydere betaler med hinanden over nettet. Det synes jeg er helt fint. Altså kriminelle, som har mistanker om, at er i gang med at begå noget kriminelt. Fint overvåge dem gerne væk til væk for min skyld. Også men man nettet. Skal ikke masse overvåge alle borgere, som bare lever et helt almindeligt liv. Og specielt ikke, når vi jo efterlader så mange også private data på nettet.
Men man skal bare lige stadigvæk holde fast i, det kræver en dommerkendelse. Det gjorde det også i den gamle model, før man overhovedet kan få adgang til de her data her. Aha. Men bare lige i forhold til det der spørgsmål, du stillede før med sindelag. Kontrol. Altså, jeg synes jo, en interessant ting i den her debat, når vi diskuterer, nu begrænser vi ytringerne for imamer og andre religiøse forkyndere. I årevis har vores danske præster skrevet under på et værdighedskrav, hvor de netop skriver under på, at de ikke vil opfordre til vold, til pædofili. Jeg har meget svært ved at forstå i den her debat, hvorfor er det, vi ikke mener, at det samme skal gælde for andre forkyndere? Altså nogen, der er i nogle andre trossamfund. Hvorfor er det begrænsning af ytringsfriheden, når vi taler om dem? Men de præster, jeg aldrig i den tid, jeg har været i politik, hørt nogen beklage, at danske præster skriver under på sådan en værdighedskrav.
Jo, det er jo fordi, det er en anden religion, de tilhører.
Christine Egelund. Ja,
præcis, præcis. Jeg er med på at kriminalisere alt, hvad der opfordrer til vold og til terror, og det har vi også gjort. Jeg er også med på, det var også en del af imamaftalen, at tage penge fra institutioner eller efterskoler, for eksempel, hvor man fortæller børn, at udemokratiske samfund er altid, for eksempel, det er vi helt med på. Der, hvor jeg synes, vi har en glidebane, det er, når man kriminaliserer ytringer, fordi man siger, at det er handlinger, når vil man have statslige påvirkningsagenter, når man, det er jo også noget af det, justitsministeren lægger op til i forhold til at bekæmpe ekstremisme på nettet, et nyt begreb, som hedder groft uagtsom deling af en ekstremistisk indhold. Det vil sige, at man deler et eller andet, som måske kommer fra nogle ekstremistiske typer. Man er ikke selv klar over, at det kan være noget, der opvinder til terror, og det skal man så kunne dømmes for. Det synes jeg er en glidebane, og jeg synes, at det i hvert fald skal være en del af debatten. Vi har på den ene side, at vi er enige om, at vi skal have en indsats mod den her trussel, som vi er helt enige om, er alvorlig. Men vi skal altså ikke gøre det på en måde, hvor vi giver køl på vores helt grundlæggende liberale frihedsrettigheder, som jo er præcis det samfund, men vi gerne vil værne om.
Jeg har aldrig hørt Liberal Alliance beklage, at præster, de underskriver det her værdighedskrav. Jeg har aldrig i den tid, jeg har været i politik, men det hørt, synes jeg, at der er nogen, der har ment, det var det største overgreb.
Men det er et indre kirkeligt anlæggende, og det blander jeg mig som liberal ikke i.
Jamen, det er da vedtaget på lov, at for at blive præster, skal man underskrive det. Jeg har aldrig hørt nogen, der har sagt, at det var den største begrænsning af ytringsfriheden. Når det nu kommer til at handle om imamer også, og frikirkepræster og andre, så er det lige pludselig et brutalt overgreb på ytringsfriheden. Det har jeg svært ved at se.
Jo, men det, altså... Du kan jo ikke tage et andet trossamfund, altså som bygger på nogle helt andre idéer. Det er klart, altså det er et spørgsmål, om du tør lade dem sige det, eller ikke tør lade dem sige det. Altså, det er en kritik af den religion.
Altså, jo, altså, jeg mener, at det er lige så alvorligt, når man befinder sig i Danmark, så er det lige så alvorligt at opfordre til at slå børn i folkekirken, som det er i koranskolen, eller frikirken, eller andre steder. Og jeg mener faktisk, at det er helt oplagt, at vi stiller de samme krav til andre trossamfund, som vi har stillet til præster og folkekirken i årevis.
Ellers så kunne, hvis man nu havde haft de der idéer, så kunne man jo bare lave sin egen kirke og sige, det er vores tro, at vi kan behandle børnene på den måde.
Men det kan jo, ja, nu er tiden er ved at løbe fra os nu, men det minder mig jo igen om den radikale borgmester her i byen, og Anne Mia Alderslev, som jo arbejder med at få udviklet en sådan slags kommunal spiselig islam, som det radikale venstre skulle udvikle op på Rådhuset.
Jeg synes ikke rigtig, jeg har hørt så meget om det.
Jeg tror,
at dem, der... mange gange, Torben Steno. Ja. Jeg tror, vi skal sige tak til... ny retsordfører fra Liberal Alliance, Christine Egelund. Det var ikke din ilddåb, men tæt på i hvert fald her. Og til Trine Bramsen fra Socialdemokraterne. Jeg er sikker på, at vi kommer til at høre meget mere om det her. Det er jo desværre ikke en debat, der
lige... Christine Egelund, du blev jo faktisk nomineret af en lytter til en fidusbamse for dit digitalisering af velfærdsstatens forslag.
Sådan. Vi har bare fået en klage for en lytter, der ikke ved, hvad, så siger vi mange, der ikke ved, hvad en app er.
Uberficering af velfærdsstaten.
Der er nyheder, vi er tilbage om lidt.